Chingumanguma chakunya tatu lepandwali. Ohongele ya kwa Kristo. Olo Kristo yosi ikwete kuliongolola ovyalumingu yosi oze vafendele pamosi isuku. Etu tutenga okuilongisa embimbiria ondaka ya suku okuimba lokusibaya kwenda lokulomba kusuku. Etu twasamela okweta ochilumba ondaka yosi eti tuliongolola okulombela pamosi oto chikwatise upange wone mbele ya suku. Suku otsokolwisa okufa kwa ngana Yesu kakandu wetu. Apa tulete wa kwa Kristu waliongolwila kwa mesa ya ngana okutimbula ombolo isokolwisa etimba ya ngana Yesu ya fila kekulusu omoli ya kandu wetu. Kwenda okopo yokunywa isokolwisa osonda ya ngana Yesu ya tupesekela okutusukula kandu wetu lokutukapa ochipipila suku. Wa kwa Kristu vosi teva waluka okufa kwa ngana Yesu onduko ya kandu wetu. Ocho tu sole lo itimaje tu yosi.